Na mpenzi msikilizaji, popote ulipo unaposikia sauti yangu, nataka nikukaribishe mara nyingine kwa kipindi hiki cha mahubiri ambayo inaletwa kwenyu moja kwa moja kupitia sauti ya Global Radio Outreach ambayo inaongozwa na mkurugenzi mkuu Bwana Michael Bond akiwa kule Marekani. Anayewaletea mahubiri haya sio mwingine, ni kasisi George Tanga. Napo peperusa haya mahubiri moja kwa moja kutoka nchini Kenya. Bwana akubariki sana unaposikiliza sauti yangu popote ulipo, na ukaweza kutulia na kuwa mnyenyekevu hadi tumalize kipindi hiki, na Mungu wa amani atakubariki. Neno la siku ya leo inatoka kwenye kitabu cha Mathayo 27, nasoma mstari 45 kisha naruka 51 hadi 54. Maandiko yasema hivi: basi tangu saa sita palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa tisa. Mstari wa 51. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Inchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka mili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, akauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Basi wacha pia tusome kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 14 mstari ni wa 30. Maandiko yasema: basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema, imekwisha. Alisema imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu mtakatifu, mfalme wa falme, jina lako libarikiwe. Asante kwa kunipatia nafasi hii nene na wanaonisikiliza. Bwana ukaweze kubariki mioyo yao kupitia neno hili. Bwana ukajidhirishe, ukaonekane, na Bwana ukaweze kuponya walio wagonjwa, ukaweze kuweka huru waliofungwa, na Bwana ukaweze kubariki kila moja. Neema yako itoshe, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Basi kichwa cha ujumbe wangu leo nimeipatia kichwa, pasia ya kisuisi imepasuliwa. Pasia ya kisuisi imepasuliwa kwa kifo cha Yesu. Pasia ya kisuisi imepasuliwa kwa kifo cha Yesu. Basi wansa nianze kukueleza maana ya pasia ama maana ya kisuisi. Kisuisi ni chombo kinachozuia watu ama vitu ili wasivuke kwenda upande nyingine. Kizuizi ni chombo kinachozuia watu ama vitu ili wasivuke kwenda ngambo nyingine ama upande nyingine. Basi Ujumbe wangu ni kwamba kisuisi ama pasia cha kisuisi imepasuliwa. Pasia cha kisuisi imepasuliwa kwa kifo cha Yesu. Ninaposumusia kuhusu pasia ya kisuisi, na nimesoma maandiko kwenye kitabu cha Mathayo, wakati Yesu amesulubiwa, ako karibu kukata roho yake. Maandiko yasema, saa sita hadi saa tisa, giza likaja juu ya inchi, giza totoro, inchi katetemeka. Kifo cha Yesu ilikuwa ni cha uchungu, lakini ilikuwa na maana kwetu sana kama wanadamu, ama kama Wakristo, ama kama waliokoka. Maana kupitia kifo cha Yesu ilikuwa na nguvu sana ya kutuweka huru. Kifo cha Yesu ilikuwa ni ya kutukomboa. Kifo cha Yesu ilikuwa ni ya kutubebea laana ili tubarikiwe. Kifo cha Yesu ilikuwa ni cha maana kubwa sana katika maisha yetu. Basi maandiko yasema, kisha giza ikaja juu ya inchi kuanzia saa sita hadi saa tisa. Hiyo ilikuwa ni ishara ya kwamba kifo cha Yesu ilikuwa ya nguvu. Kifo cha Yesu ilikuwa na maana kubwa. Kifo cha Yesu hakikuwa cha kawaida. Kisha dunia ikatetemeka. Dunia ikatetemeka, miamba sikapasuka. Na maandiko yasema, baada ya dunia kutetemuka na tetemeka na miamba kupasuka, waliolala, waliokufa watakatifu wa makaburi sao silifunguka, wakafufuka. Basi wakati haya yalikuwa kifanyika, Biblia inasema pasia ya hekalu kupitia tetemeko la inchi na hiyo nguvu iliyoshuka kutoka juu ya msalaba wakati Yesu anakata roho, ilipasua pasia ya hekalu katikati. Wacha ni kueleze kidogo kuhusu pasia iliyokuwa kwenye hekalu. Hapo awali, wakati Yesu ajaleta neema, hakuna mtu aliyeruhusiwa kuingia mali pa watakatifu wa watakatifu. Kwenye hekalu kulikuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni mali pa watakatifu. Hapo Wakristo ama hapo waumini walikusanyika kufanya ibada pamoja na wakuani. Kisha kulikuwa na sehemu nyingine ya watakatifu, ya sehemu takatifu kuliko ile sehemu ya kwanza. Kiingereza inasema the holy of holies. Hapo mahali paligawanywa na pasia ili watu wasivuke kwenda pale, ila tu aliyeruhusiwa kwenda kwa holy of holies ama palipo patakatifu zaidi alikuwa ni mkuhani mkuu. Wakuhani wengine walifika upande nyingine pamoja na waumini, lakini yule mkuhani mkuu ndiye aliyeruhusiwa kuvuka kwenda sehemu hii nyingine kwenye uwepo wa Mungu, ili awasiliane na Mungu, apate ripoti kwa Mungu ndiye awaletee au waumini. Kwa hivyo hakuna aliyeruhusiwa kwenda mbele za Mungu directly. Walikuja mali pa watakatifu, lakini pasia kulikuwa imegawanyisha ili mkuhani mkuu peke yake ndiye avuke kwenda kwa holy of holies ili apokee ripoti kutoka kwa Mungu awaletee waumini. Biblia inasema hilo pasia iliyosuia wengine, iliyosimama katikati ya watakatifu na watakatifu zaidi, ilipasuka katikati. Pasia iliyogawanya hekalu ilipasuka katikati kutoka juu mpaka chini. Inamaanisha kifo cha Yesu ilituweka huru na ilitupatia uwezo na nguvu na mamlaka ya kwenda mbele za Mungu kibinafsi na kuweza kusikia sauti ya Mungu directly. Sasa baada ya pasia ya hekalu kupasuka, ile kisuisi iliondolewa na kila mtu angeweza kwenda kwa holy of holies ili awasiliane na Mungu. Mambo ya kutumia mkuhani mkuu kuleta ujumbe kutoka kwa Mungu ili hilo lilikwisha na pasia likapasuka, na kila moja aliruhusiwa kwenda mbele za Mungu kibinafsi. Sikia mpenzi unanisikiliza, ndio maana nikaipa ujumbe wangu kichwa ya kwamba pasia ya kisuisi imepasuliwa kwa kifo cha Yesu. Sikia mpenzi unanisikiliza, labda maishani mwako kuna visuisi ambayo imesimama kati yako na kubarikiwa. Labda maishani mwako kuna visuisi vinayokusuia usipate kuendelea mbele. Labda maishani mwako kuna visuisi ambayo imekusuia usibarikiwe. Labda maishani mwako kuna pasia za visuisi ambayo imekusuia usivuke kwenda ng'amo nyingine. Usivuke kwenda kwenye baraka zako. Usivuke kwenda kwenye fanaka yako. Hii pasia ya kisuisi imekuweka kwenye umaskini siku nyingi ili usibarikiwe. Ili pasia la kisuisi limekuweka kwenye mateso siku nyingi. Pasia iko mbele yako ya kisuisi, hata usivuke ng'ambo nyingine. Sasa ingine mwaka huu ulikuwa na mipango mema, kwa sababu ulipanga ya kwamba ukipata pesa utafanya kitu fulani. Unajua mwaka unapoanza watu upanga mipango mengi ya kwamba kufikia Desemba nitakuwa nimekamilisha jambo hili na jambo lile na jambo lingine. Lakini kwa sababu ya pasia la kisuisi umejaribu kutimisa mipango sako, haukufaulu. Januari haukufaulu, Februari haukufaulu, mwezi wa Machi haukufaulu. Na hata sasa unajiuliza swali ya kwamba najaribu nifikia hatima yangu, lakini kuna kitu kinanisuia. Najaribu niweze kupenya kwenye biashara langu, lakini kuna kisuisi. Najaribu nipate promotion kazini, lakini kuna kisuisi. Watu tulioanza kazi pamoja, wengine wameinuliwa, wamepatiwa vyeo, wengine wanajenga manyumba makubwa, wengine wana magari mazito, lakini wewe kuna kisuisi. Mnafanya kazi pamoja, lakini wewe hauendelei. Unapata mshahara lakini haikusaidii. Kuna pasia la kisuisi iliyowekwa mbele zako. Singine ziliwekwa na mababu zako waliokuwa wakiabudu sanamu. Wengine ziliwekwa na waganga na wachawi waliotaka usiendelee mbele. Singine zimewekwa na maankos wako waliokuwa na vivu kwa sababu ya kazi unayofanya. Leo hii nina habari njema ya kwamba kila pasia la kisuisi iliyowekwa mbele zako, ambayo imekusuia kubarikiwa, ambayo imekusuia kufanikiwa, ambaye imekusuia usipate ndoa dada yangu, ambaye imekusuia usipate kazi kijana, ile pasia leo hii kwa kifo cha Bwana Yesu Kristo ninatangaza ya kwamba pasia limepasuliwa. Kile kisuisi limeondolewa. Sasa wakati wako wa kubarikiwa imefika, maana kisuisi cha pasia imeondolewa. Wakati wako wa kuolewa imefika, maana kisuisi cha pasia imeondolewa. Wakati wako wa kufanikiwa maishani imefika, kwa sababu pasia la kisuisi iliyokusuia usifanikiwe imeondolewa leo, imepasuka kwa kifo cha Yesu. Kifo cha Yesu ilikuwa ya nguvu, kifo cha Yesu ilikuwa cha maana. Ndio sababu kwenye kitabu cha Yohana mali tumesoma akasema yote yamekwisha. Mateso yalikwisha juu ya msalaba, dhiki ilikwisha juu ya msalaba, maumivu ilikwisha juu ya msalaba, mateso yalikwisha juu ya msalaba, laana ilikwisha juu ya msalaba, umaskini ilikwisha juu ya msalaba. Yesu kifo chake ilikuwa ni kwa ajili yetu. Alikufa ili atuondoe kwenye laana, alikufa ili atuondoe kwenye umaskini, alikufa ili atuondolee mateso. Kwa kifo chake, kwa mateso yake tulipona magonjwa. kwa kifo chake msalabani tulipata kuwa huru. Kwa kifo chake msalabani kila pasia la kisuisi kiliondolewa. Ndio sababu leo hii ninakuletea habari njema unayonisikiliza. Inuka ukaangaze, kwa sababu pasia la kisuisi imepasuka. Inuka ukaweze kubarikiwa, sababu pasia iliyokuzuia usibarikiwe imepasuliwa. Inuka ukafanya biashara lako, maana lazima utafanikiwa kibiashara, kwa sababu visuisi vya pasia vimepasuliwa. Visuisi vya pasia la wachawi na waganga imepasuliwa. Visuisi ya mababu zimepasuliwa. Tangia leo hii unapata kuinuliwa, unainuka, unasonga kiwango kingine, maana kisuisi cha pasia iliyokuzuia usisonge kiwango kingine imepasuliwa. Iliyokuzuia usisonge kiwango kingine kifedha imepasuliwa. Iliyokuzuia usisonge kiwango kingine kasini imepasuliwa. Kilichokuzuia usisonge kiwango kingine kwenye biashara imepasuliwa. Leo hii natangaza hadhara ya kwamba, mpenzi unayenisikiliza, pasia imepasuliwa. Pasia imepasuliwa, kisuisi kimeondolewa. Anza kupanda kwenye hatua nyingine. Hata kama wewe ni mhudumu kwenye kalu, labda wewe ni mtumishi wa Mungu, kilichokuzuia usiendelee mbele imeondolewa. Bwana atakutumia kwenye kiwango cha juu, atakutumikia kwenye upeo cha juu. Unasonga kutoka kwa glory to another glory, kwa sababu pasia la kisuizi kimeondolewa. Unasonga kutoka kwa kiwango cha chini kwenda juu, maana pasia ya kisuizi kilichokuzuia usiwezi kwenda juu kimeondolewa katika jina la Yesu. Maandiko yasema tangia saa sita hadi saa tisa pakawa na giza juu ya inchi.